Virðulegi forseti. Þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Nú hef ég ekki lesið þessa bloggfærslu og kem því nokkuð að fjöllum hvað varðar fyrirspurnarefnið að öðru leyti en því sem fram kemur hér í fyrirspurninni sjálfri. Það er auðvitað þannig að í framhaldi af því að hér voru sett gjaldeyrishöft, þá þurfti að setja upp eftirlitskerfi til að hafa eftirlit með þeim. Því að jafn víðtæk gjaldeyrishöft og við höfum í gildi standast ekki nema með þeim sé haft eftirlit. Það er líka ljóst að undan skotshættan er umtalsverð, jafnvel í litlum fjárhæðum og skapast þá veruleg hætta að menn brjóti stærri fjárhæði niður í smáar og komist þannig fram hjá gjaldeyrishöftunum. Núna stefnum við að því að hefja það ferli að létta á gjaldeyrishöftunum. Það verður ekki auðvelt, en því verður að fylgja líka fullvissa þess að farið sé eftir þeim að öllu leyti að því marki sem þau verða áfram höfð í gildi. Vegna þess að undanskotsfreistingin eykst auðvitað eftir því sem að slaka verður á í gjaldeyrishöftum og það er gömul sagan í öllum löndum sem að hafa þurft að reiða sig á gjaldeyrishöft að slíka er staða. Allt á þetta hins vegar að vekja okkur til umhugsunar að það hversu skynsalegt það er að þurfa að reiða okkur með þeim hætti sem við þurfum á gjaldeyrishöft og vekja hjá okkur efasemdir það að gjaldmiðl sem þarf að styðjast við gjaldeyrishöft sé raunveruleg stoð fyrir íslenskt efnahagslíf til lengri tíma litið.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður